Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день.
Вітаю.
Віталій, провокація з перших хвилин. Як ви ставитесь до прогнозів Арестовича?
Я думаю, що звертати увагу на думки певних людей потрібно тільки тоді, коли вони мають офіційний статус, і влада за їхньою допомогою маніпулює суспільною думкою. Коли сама влада втрачає до них цікавість і позбавляє їх, цього статусу, я думаю, можна вже більше не звертати ніколи уваги.
Окей, це така відповідь всім прихильникам Олексія Арестовича, бо він має велику аудиторію. Я чому спитала?
Цю аудиторію йому подарував Володимир Зеленський. Це треба йому сказати.
Дякую.
Дуже дякую. Так, тому що якщо ти призначаєш якусь людину з невідомо звідки, радником у власний офіс, і в перші дні війни, коли ти сам виступаєш виключно із зверненнями, а всі інші офіційні особи просто мовчать, включаючи твого власного прес-секретаря, то цю нішу заповнюють люди, яким ти даєш цей статус. І я взагалі вважаю, що сама система інформування громадян, в якій є дві фактично ланки, це радники Офісу Президента України, це вже досі просто присутня, тільки не у випадку з паном Арестовичем.
Там цілий інститут радників.
Так, цілий інститут радників. І твої звернення на 5 там хвилин, в яких ти не можеш бути ніким іншим, окрім глядача. Ти не можеш задати питання, скоригувати. Це не прес-конференція, це не вихід, як роблять президент Сполучених Штатів. Він виходить до журналістів, там хай там на 5, на 10 хвилин, але хоча б можна запитати те, що дійсно цікавить суспільство. То, звичайно, в такій ситуації ти створюєш дуже небезпечне тло для діалогу з суспільством. І це зараз дається в знаки. Я завжди казав, що потрібно слухати чи читати звернення президента України, тому що це офіційне джерело. Президент, Верховний Головнокомандувач, президент-очільник держави, коли він звертається до співвітчизників, це важливо. Але, знову таки, для мене було б важливо, щоб журналісти ще мали можливість підтримувати цей діалог, щоб вони були представниками суспільства. Але неповага до журналістів, як відомо, це така, я б сказав, травма цієї влади. Вони ж 2019 року кажуть, що вони самі собі журналісти, розумієте? І що вони самі все вміють робити. Ну, хай. Тобто люди, які відмовляються від діалогу з власним суспільством, як правило, отримують потім байдужість цього суспільства в критичний момент. Але той факт, що поруч із президентом, який дійсно має мандат довіри від громадян, знаходяться люди, які не мають навіть офіційних посад і не мов би висловлюють офіційну інформацію, як було з цим Арестовичем?
Олексій Арестович.
Олексій Арестовичем, так. Ми вже почали призабувати трішки. То, звичайно, в цій ситуації це величезна помилка. Ще й в час війни.
Я чому, власне, згадала про Арестовича, бо він заявив для своєї все ще великої аудиторії, мені здається, що є люди, які ще дуже серйозно сприймають його заяви, що 25 січня або ближче до цієї дати відбудеться завершення війни. Там, чи перемир'я, чи завершення війни, чи припинення вогню.
Я так розумію, що це радник відразу трьох адміністрацій: Офісу Президента України, адміністрації Президента Росії
і Білого дому.
І ще не сформованої адміністрації Президента Сполучених Штатів.
Або двох одразу адміністрацій Сполучених Штатів. Попереднього,
це чотири,
майбутнього.
Вже.
Так,
чотири.
Так. Просто мені здається, що люди і так мають якусь надію на там 25 січня умовно, чи 20 січня, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа, бо хтось ще живе в певному такому очікуванні, що Трамп прийде, порядок наведе.
Але ж,
грубо кажучи.
Але ж президент Трамп не говорить, що війна закінчиться 25 січня.
Президент Трамп цього не говорить. Так.
На що ми посилаємося?
Ось, і коли ще лунають такі заяви від лідерів думок, як би ми не ставилися
до цих лідерів думок. Ви зараз займаєтеся підлогом. Ви оголошуєте якусь невідому людину,
так,
яка, знову таки, яка цікава тільки тим, що вона мала статус.
Посаду. Статус,
та лідером думок, а не можна призначити лідером думок, як не можна там призначити народним артистом, навіть якщо Зеленський підпише 145 указів, а людина невідома як актор, вона народним артистом не стане. Це відомий факт. Знаєте, як в Радянському Союзі були народні артисти, які були народними артистами, ну, відомі люди всі.
Так.
А були народні артисти, які були секретарями парткомів. Їм теж давали звання народного артиста.
Бо за це, може, якась пенсія була підвищена?
Звичайно. Але вони були народними артистами Радянського Союзу України. Проблема в тому, що коли вони помирали і читали офіційний некролог, і всі казали, а хто це?
Ну, так буває.
Але це не лідер думок.
Віталій, давайте повернемося до перспектив завершення війни. Немає жодних підстав
поговоримо серйозно.
І ознак так стверджувати.
Завершення війни, як ми вже неодноразово говорили, залежить не від того, які уявлення про завершення війни у президента України, і не від того, які уявлення про завершення війни у президента Сполучених Штатів, а від того, наскільки ці уявлення цікаві президенту Російської Федерації. Якщо у президента Російської Федерації є враження, що економіка Росії в дуже поганому стані, і що йому потрібно скористатися можливістю для того, щоб призупинити воєнні дії, він може абсолютно спокійно використати період інаугурації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа для призупинення воєнних дій, швидше за все з виконанням тих умов, які він висуває, принаймні частково. Я маю на увазі замороження по лінії припинення вогню. Можливо, він буде вимагати виведення військ українських з території Донецької, Харківської, Херсонської, Запорізької, Луганської областей. І, можливо, нова адміністрація буде з цим погоджуватися. Це теж може бути так, щоб припинити вогонь. І нам доведеться залишати Херсон і Запоріжжя в такій ситуації. Я просто не думаю, що це буде так. Я не думаю, що ми взагалі на це погодимося. І дуже сподіваємось, що в Білому домі нікому це не спаде на думку. Але вони будуть цього вимагати до останнього. Навіть якщо вони захочуть заморозити війну.
Росія буде вимагати.
Росія буде вимагати, так. Але, в принципі, ще раз кажу, якщо він буде вважати, що економіка в тяжкому дуже стані, що на нього очікують серйозні проблеми, швидше за все буде угода про припинення вогню. Просто про припинення вогню. І, до речі, сам президент Трамп зараз говорить про припинення вогню. Ви бачили його останнє інтерв'ю «Нью-Йорк Пост», він казав, що Зеленський хоче припинення вогню. От, по лінії зіткнення військ. А далі можуть бути якісь перемовини після цього, які не обов'язково приведуть до закінчення війни, а можуть якраз призвести до її відновлення. Але якщо у президента Путіна є враження, що він може використовувати економічні ресурси, які є у Росії, для подальшого продовження бойових дій, бойові дії продовжаться не тільки після 25 січня, але можуть продовжувати всю каденцію президента Трампа. От дуже проста формула.
Скажіть, а що ви думаєте про низку подій, які відбулися минулого тижня? Я маю на увазі, по-перше, візит української делегації до Сполучених Штатів, де відбулася зустріч, наскільки я розумію, з майбутнім радником з нацбезпеки американського президента Майка Волтса з Андрієм Єрмаком. Після цього відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Парижі, бо українська сторона в своїх офіційних повідомленнях, вони кажуть, що зустрічі були дуже теплі, зустрічі були дуже продуктивні, ми дуже добре поговорили, але я все-таки не можу зрозуміти, що там насправді було, і чи, в принципі, дійшли до якоїсь згоди і до якогось розуміння сторони.
А це неможливо, поки не буде 25 січня. Це ще ж не чинна адміністрація. Вони обмінюються думками. А коли буде інаугурація, вже можуть початися якісь реальні дії. Ну от ми ж побачимо, що буде після 25 січня. Чи буде Дональд Трамп офіційно розмовляти з Володимиром Путіним? Чи він надійшли до Москви якогось свого представника? Чи будуть готові в Москві його прийняти? І на якому рівні? Що цей представник, якщо не буде розмови Путіна і Трампа, привезе з Москви? А може нічого. Тобто почнуться офіційні дії не тільки на рівні України і Сполучених Штатів, але й Сполучених Штатів і Росії, якщо вони почнуться. Тому що українська делегація може приїхати, визначити свою позицію, так? Американська сторона їй може сказати, ви знаєте, у нас такий погляд. Вони можуть про щось домовитися зараз, можуть про щось не домовитися, можуть про щось поговорити після 25 січня, але в будь-якому разі, навіть якщо ми з Сполученими Штатами про все домовимося, це ж все треба вести до Москви. Ну от, ми про все домовилися. До речі, от президент Трамп зараз говорить те, що вже неодноразово говорив президент Байден. Що Путін вже програв війну, у нього 700 тисяч жертв. Ну, тепер треба це пояснити Путіну. Справа, так би мовити, за малим.
Ти програв війну, визнається.
Визнається.
Ну, добрий день.
Ну, хорошо. Я визнав, я програв війну, продовжую воювати.
А скажіть, будь ласка, паралельно те, що зараз відбувається в Сирії, надзвичайно далека країна і в географічному плані для українців, і просто в ментальному плані. Ми погано знаємо цю країну, погано розуміємо, що там відбувається. Але з того, що говорить експертне середовище, оці повстанці, які захопили владу в Сирії, ну, навряд чи ці повстанці діяли самотужки, їх підтримували там або Туреччина, Ізраїль і Сполучені Штати.
Ну, Ізраїль вже точно ні.
Та кожен окремо або кожен всі разом. І що це, мовляв, можливо, був такий консенсус в низки країн саме там і саме в цей момент ослабити
ні,
Путіна.
Ні. Ну, це все ж вигадки.
Вигадки.
Звичайно.
Ніяк, ситуація в Сирії ніяк не відобразиться на війні в Україні.
Ні, я не про це кажу. Я кажу, вигадки, що якийсь там консенсус країни таке інше. Я так кажу, те, що відбулося в Сирії, було абсолютно незапланованим обвалом. І я думаю, що самі повстанці абсолютно не думали, що вони зможуть отак за 11 днів взяти Дамас.
Тобто не можна, моє питання полягає ось в чому, не можна сприймати ситуацію в Сирії як спробу, чиюсь спробу послабити Путіна?
Ні, звичайно. Окей. Це взагалі одне з іншим ніяк не пов'язане. Ситуація з Сирією пов'язана із тим, що Путін дійсно от всі ці роки, от на чому тримався режим Башара Асада? Росія, Іран, Хезбола. Росія зосередилася на Україні, Іран, як ви розумієте, послаб у зв'язку з власними конфліктами з Ізраїлем, він зараз не дуже до Сирії. Найголовніше – Хезбола. Правий абсолютно прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху, який говорить, що він запустив цей процес. За великим рахунком, до речі, це все організував Іран. Коли Іран дав Хамасу дозвіл на 7 жовтня 2023 року, хоча ми теж досі до кінця не знаємо, дав дозвіл, чи Хамас пішов далі, ніж
напасти
думали
на Ізраїль
в Тегерані, так, напасти на Ізраїль. І таким чином, і потім Іран ще підключив Хезболу до цієї історії, щоб врятувати Хамас, в свою чергу, а Ізраїль почав серйозну операцію проти Хезболи, це вже був вирок сирійському режиму, тому що сирійський режим тримався на багнетах з 2011 року. І фактично вийшло що? Щоб всі союзники Сирії послабли, Хезбола так взагалі розгромлена, а всі союзники повстанського руху, який там був у провінції Ідліб, вони залишилися при своїх. Сполучені Штати не послабли, правда? Туреччина не послабла. Ізраїль не був їхнім союзником, але він знищував їхніх ворогів. Фактично, фактичним був союзником. Ну і от вони таким чином, коли вони почали наступ з Ідлібу, до речі, вони ж теж не збиралися його робити, це сирійська армія сама почала на них наступати. Армія Башара Асада порушила угоди про припинення вогню в провінції Ідліб. Ердоган намагався Башару Асаду сказати «не порушую угоду». Башар Асад не звертав ніякої уваги на попередження з Туреччини. Ну, в результаті повстанці почали робити собі буферну зону. І от виявилося, що немає ніякого опору. Що немає іноземної підтримки ефективної, немає опору. До речі, це дуже важлива історія. Це історія, якщо хочете, про Україну і Росію також.
Поясніть, чому?
Ну, у нас є союзники. Сполучені Штати, Європейський Союз.
Так.
Якщо ми втрачаємо цю підтримку, як Асад втратив підтримку Ірану і Хезболи, і Росії.
Тоді Росія може спокійно захопити Україну.
Може бути те ж саме, що з Асадом. І навпаки, якщо Росія втрачає підтримку Китаю, Ірану і Північної Кореї, ви ж бачите, що вона самотужки не може воювати, їй потрібна економічна підтримка Китаю. Зброя з Ірану, зброя з Північної Кореї, якщо її союзники їй не допомагають, вона теж не може воювати. Тут питання в тому, чиї союзники перестануть допомагати. Якщо Китай залишиться з Росією, а Америка залишить Україну, от буде сирійська історія. І навпаки, якщо Сполучені Штати будуть збільшувати нам підтримку і тиснути на Китай, щоб він зменшував підтримку Росії, війна закінчиться на нашу користь. Все дуже просто, це глобальна історія. І в Сирії це була глобальна історія.
Але в політичному плані програв Путін так само в Сирії.
Звичайно. Але це ще раз говорить, що Росія не глобальна, а регіональна держава. Але це теж не новина. Це те, що ми намагалися довести з початку війни на Близькому Сході. Росія не глобальна держава. Це безглузді амбіції. І Росія має тільки одну цю нещасну базу в Тартусі.
Там в неї дві, здається, бази.
Ну, і там є, ну, в Тартусі має на увазі військово-морська база.
Так.
База Хмеймім – це авіаційна.
Авіаційна, так.
Але від бази, якщо у вас немає бази в Тартусі, вона ж там 71-го року, як ви можете робити всі ці операції, вагнерівці, все взагалі? От зараз закриють цю базу, ми ще не знаємо, чи закриють. І Росія залишиться без позиції в Середземномор'ї. А, вибачте, з Сполученими Штатами і з Францією так не виходить. В них не одна база на Середземномор'ї, як ви розумієте. Вони глобальні держави. А в Росії ні. Це регіональна держава. Але ми частина її регіонального впливу, а не глобального. От в чому наша проблема?
Ну, якщо Росію принизили в Сирії, грубо кажучи, чи можемо ми зараз припустити, що вона буде сповна тепер відіграватися на Україні?
Що значить відіграватися? Вона в Україні це регіональна війна. Це її війна як регіональної держави. В Європі, де вона знаходиться? Вона знаходиться в Європі і в Азії. На Близькому Сході вона не знаходиться і в Африці. Краї, якщо вона оперує на Близькому Сході і в Африці, це її ознака як глобальної держави. Вона їх втрачає. А як регіональна держава, вона ще може довго вести війну, тому що це війна на її кордонах. Розумієте, чим відрізняється війна в Сирії від війни в Україні? Війна в Україні – це війна на кордонах Росії. А війна в Сирії – це війна дуже далеко від Росії. Таке можуть собі дозволяти тільки глобальні держави – Сполучені Штати,
ну, так, власне, Росія Союз. Хотіла бути в Сирії, щоб показати Сполученим Штатам, що вона теж глобальна держава.
Хотіла залишатися.
Залишатися.
Вона, це не те, що вона туди прийшла. Вона база в Тартусі з 1971 року. З часів Хафеза Асада, 71 рок. От, вони просто хотіли залишатися Радянським Союзом. Це неможливо. І їм всі намагаються пояснити, що це неможливо. Але тут є проблема. Навіть якщо ми пояснюємо Росії, що ваша глобальність фактично закінчена, і, до речі, історія в Сирії, це за великим рахунком прощання з амбіціями глобальної держави, якщо тільки вони не збережуть цю базу. Ми ж цього не знаємо, як це буде далі.
Ну, зараз вчора медіа писали про те, що Росія звертається до Туреччини за допомогою, щоб їм допомогли вивести ці бази або якось зберегти там. Ну, словом...
Ну, тобто вони будуть намагатися залишитися, так. Правда? Я думаю, що я сподіваюся, що у них цього разу не вийде. Тому і мене дивно було, коли президент Трамп казав, що це не наша війна, якраз ваша. Тому що якщо не буде бази росіян в Тартусі, американцям буде набагато легше жити. В тому числі забезпечуючи безпеку Ізраїлю. Коли російські війська з'явилися в Сирії, великій кількості, на базі Хмеїм, це ж для ізраїльтян важливіше, ніж база в Тартусі. От авіаційна база в Хмеїмі, вона важливіша для ізраїльтян. Тому вони казали, Росія наш тепер сусід, ми маємо рахуватися за її інтересами, ми маємо бути обережними. Це змінило абсолютно конфігурацію на Близькому Сході.
Повертаючись до війни в Україні і до подальшої підтримки союзників, ви, мабуть, бачили, що Сполучені Штати вже не просто через медіа анонімно якось передають прохання до України, а публічно заявили про те, що Україна має розпочати мобілізацію молодших людей за 25 років, а Володимир Зеленський відповів, що людьми ми не вирішимо питання, нам треба підтримка зброї. Що ви про це думаєте? От якщо вже ця історія, цей діалог вийшов у публічну площину, про що це свідчить?
Я думаю, що це останні якісь заяви тої цієї адміністрації, яка залишає кабінети в Білому домі. Тому що на рівні якраз нової адміністрації нічого подібного ми не чули. І я взагалі вважаю, що питання не у зниженні призовного віку, хоча я неодноразово говорив, що це може бути, якщо війна буде продовжуватися наступними роками, а насамперед в організації мобілізації. Ну, послухайте, у нас мобілізація організована таким чином, що величезна кількість людей, яким за 25 років, також зараз знаходиться поза увагою Збройних сил. Правда? Уявіть собі, що ми знизимо призовний вік. У нас, по-перше, цих людей з 18 до 25 років їх не так багато, як з людей з 25 років. По-друге, величезна кількість з них вчиться, правда? Тобто треба не просто знижувати призовний вік, а ще скасовувати бронь для
відстрочка
студентів.
Відстрочка чи бронь, так.
Ну, так можна це зробити для студентів для початку, яким після 25. Це вже дозволить не знижувати призовний вік. І що так подумати? Ніж знижувати призовний вік і скасовувати бронь для студентів. Можуть бути різні рішення. Це другий момент. Третій момент. І величезна кількість з них будуть рівно так поза увагою Збройних сил, як і люди, яким за 25. Це не змінить нічого сильно.
Але партнери цього не розуміють. Дивіться, вони вже вкотре говорять українській владі, давайте робіть щось з 18-річними.
Тому я, ну, знову таки, коли партнери це говорять, а президент говорить про те, що партнери не можуть озброїти навіть тих, хто вже мобілізований.
Абсолютно.
Що у нас озброєно 2,5 бригади замість 10?
Ну, так, як? Не всі бригади укомплектовані повністю.
Ну, ні, це
повністю.
Так президент говорив.
Я зараз не готова повністю.
Ну, тоді виникає питання, а ну, скажімо, ви мобілізовували ще, мобілізуєте ще якусь кількість людей, а чим вони будуть воювати? Це ж теж питання логістичне. Так що. Тут є, треба зрозуміти, хто правий, тому що я не військовий експерт. Я тільки розумію, що організація мобілізаційного процесу є більш нагальним завданням.
Але навіть тут ніж з військової точки зору, а й навіть з політичної точки зору, це може бути доволі самовбивчим рішенням для української влади. Ви так не думаєте?
Ну, як вам сказати? Для влади, да, але ж ми говоримо не про інтереси влади, а про державу, правда? Якщо ми хочемо зберегти державу, і в нас держава в 30 мільйонів воює з державою 130 мільйонів, як ви думаєте, скільки ви утримаєтеся на такому рівні, коли ви можете залишати призивний вік такий, який в державі, яка на вас нападає? От там після 25 по 55, так? Ну, тобто теж фактично той самий вік учасників цієї так званої СВО. Але ж їх там 130 мільйонів живе. Це інший абсолютно мобілізаційний потенціал. Тому я теж не хочу, щоб ми самі себе обманювали. Якщо війна буде продовжуватися ще кілька років, а це можливо, будуть ухвалені поза всякими партнерами, поза їхніми бажаннями, дуже непопулярні рішення. І тому президент Трамп, до речі, говорить, що потрібно закінчувати війну, бо вона небезпечна з точки зору демографічного потенціалу. Він абсолютно правий, він має рацію. Питання, як це зробити? Ми ж не сперечаємося з президентом Трампом, що потрібно закінчити війну, правда? Ну, я маю, що є необхідність закінчення війни, щоб люди не гинули. Ви не будете, напевно, заперечувати,
що це... Ні, навіть соціологія вже є про це, дуже багато соціології, де там десь половина, десь трошки менше, десь трошки більше українців говорить про те, що вони згодні на заморозку і навіть згодні з тим, що повернення окупованих територій відбудеться в майбутньому, невизначеному майбутньому дипломатичним шляхом. Рік тому чи півтора таку соціологію годі було уявити.
Немає ніякого значення соціології.
Це суспільні
настрої?
Ні, маю на увазі,
немає значення, що які там суспільні настрої. І рік тому теж не було ніяких реальних технічних можливостей повернення окупованих територій, окрім розмов і сподівань.
Розмови були,
да,
так?
Ситуація весь час одна і та ж. Ситуація завжди пов'язана з тим, що якась частина території може росіянами контролюватися. Я вважаю величезним успіхом, до речі, ми ж маємо пам'ятати. У нас успіхи в тому, що ми у 2014 році звільнили величезну частину території, яка була вже окупована, і що ми у 2022 році звільнили Харківщину і частину Херсонщини. Це успіх, а не поразка. А тому, що могло бути так, що все залишилося під ними. Ми скористалися можливостями. Але вважати, що ми можемо, знову таки, враховуючи цілу низку обставин, все повернути, це дуже наївні сподівання. Я не розумію, чому вони взагалі були. Я ніколи не притримувався такої думки, як ви знаєте, завжди публічно її висловлював. Але не тільки я, західні політики казали, питання не територіальної цілісності, а щоб Україна мала сильну позицію за столом перемовин. Це з 22-го року говориться. Хотіли ми це чути, не хотіли, але так воно було.
Не хотіли, мені здається.
Не хотіли, ну хорошо. Я тут що можу зробити? Але сутність, знову-таки, не в соціології, а в тому, як. От ми погоджуємося з президентом Трампом, що треба зупинити війну. Є прихильниками цієї тези. Як? На це ж питання ніхто не дає відповіді.
До речі, згаданий нами з вами минулого ефіру Віктор Орбан, ви бачили, поїхав на зустріч до Дональда Трампа.
І Ілоном Маском.
І Ілоном Маском, так. І сказав, що все, тут просто зараз і тут розпочинається майбутнє. І Дональд Трамп буде творити це майбутнє, от вже невдовзі.
Віктор Орбан – частина політичного, я би сказав, табору Дональда Трампа в Європі. Що ви хочете від нього?
Ми, до речі, з вами про це говорили, що, можливо, після цієї зустрічі Віктор Орбан поїде, не знаю, Київ, Москва, Пекін, Пекін, Москва, Київ.
Ну, я, до речі, абсолютно не сумніваюся, що після зустрічі на рівні Макрона і Зеленського Трамп буде зустрічатися з Орбаном. Тому що він їм не довіряє, йому довіряє.
Орбан – це людина, якій Трамп довіряє в Європі.
Ну, тому що це політично близька людина. Ось ті політичні погляди, які Орбан декларує на рівні Європи, які дозволили йому створити цю фракцію в Європейському парламенті. Це політичні погляди Дональда Трампа. Ну, це може комусь подобатися, це може комусь не подобатися. Це називається праворадикальні погляди в Європі, але це такі погляди у Дональда Трампа. Так є. Ну, що тут говорити?
Скажіть, будь ласка, а як ви ставитеся до ідеї, якщо, наприклад, буде якась заморозка, і по лінії розмежування будуть іноземні війська?
Ще раз повторюю. Я не ставлюся до ніяких ідей з зацікавленістю до того моменту, поки не розумію, чому росіяни мають з цим погодитися. Якщо ми говоримо, що Захід готовий діяти без оглядки на росіян, ми можемо обговорювати все, що завгодно. Іноземні війська, французькі, британські, які хочете.
Ну, Росія боїться таких перспектив?
А що значить боїться?
Ну, зважиться стріляти, якщо стріляти у військових, які будуть представниками Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії.
Сполучені Штати, наскільки я розумію, збираються.
Так, вибачте, Сполучені Штати не хочуть брати в цьому участь.
Знову-таки, що значить боїться? Вони готові йти на це без узгодження з Росією? стати на лінії розмежування військ без домовленості з Росією, так чи ні?
Ну, медіа про це пишуть, що такі розмови ведуться.
Ну, вони ведуться, якщо будуть домовленості. Якщо можна, що вони готові там розмістити війська в буферній зоні, якщо будуть домовленості. А Росія піде на такі домовленості? Оце ж цікаво. Вони про це говорять, європейці, тому що президент Трамп сказав там в якомусь плані, що він хоче створити буферну зону.
Так.
І вони йому кажуть, та, ми готові, ми зробимо все, що ти скажеш, домовся з Путіним.
А Путін, до речі, я хочу нагадати, вони взагалі, якщо від України за останні там роки лунають різні прогнози, і навіть ми бачимо якісь готовність до певних компромісів, то від Росії як лунали Стамбульські угоди, так і лунають. Нічого нового.
На засадах Стамбульських угод почати перемовини. Да?
Так.
І з рахуванням реалій на землі.
Окей, з огляду на це. А що зараз може запропонувати Віктор Орбан Володимиру Путіну? От він зустрівся з Трампом. Поїде тепер зустрічатися до Путіна. Що він йому запропонує?
Віктор Орбан взагалі нічого Володимиру Путіну запропонувати не може.
Ну, переказати Трампа.
Ну, може щось, Дональд Трамп може запропонувати щось Володимиру Путіну. Я не знаю, що, я не бачу ніякого простору для маневру. Може Дональд Трамп його бачить, він же президент США, не буде.
А ви не бачите нічого?
Ні. Я вважаю, що навіть, якщо буде якісь елементи економічного тиску на Росію, серйозно, про які теж багато хто говорить, пониження ціни на нафту, хоча я не розумію, як це відбувається механічним шляхом, але це хай люди можуть в це вірити. Навіть якщо вони в таке вірять. І, до речі, мені здається, що росіяни теж таке вірять, тому що Ігор Сєчин, голова Роснафти, вже сказав, що вони розраховують на 40-50 доларів за барель в бюджеті.
Що це означає?
Ну, що вони готові жити з більш низькими цінами на нафту, ніж ті, які вони зараз мають. От все це треба тримати, розумієте? Тримати низькі ціни на нафту, тримати торгівельні якісь обмеження проти Китаю, якщо буде торгівельна війна з Китаєм. Це має бути не з 25 січня, умовно кажучи, по 25 лютого, а з 25 січня 2025 року по, умовно кажучи, хоча б там 25 січня 27-го. І тоді може виникнути бажання розмовляти. Тоді, коли стане ясно, що це не було процесу, а не просто якась там спроба щось понизити, те, що знову повернеться до своїх значень.
А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, в Сполучені Штати, вже якщо за адміністрацією Дональда Трампа, вони можуть мати якийсь вплив чи якісь інструменти впливу щодо Китаю, щоб принаймні Китай перестав допомагати Росії і послабити її таким чином?
Мита. Запровадити якісь мита серйозні і потім розмовляти з Пекіном щодо пониження цих рівнів мита в разі, якщо Китай перестане допомагати Росії. Але, знову-таки, ми не знаємо, як Китай відреагує на це. Він може вважати, що навпаки він має послабити Сполучені Штати шляхом там дії своїх там якихось проксі-сил, таких як Росія і Іран.
А навіщо Китаю сильна Росія?
Китаю потрібна не сильна Росія, Китаю потрібні слабкі Сполучені Штати. Це зовсім не одне і те ж. Сильна Росія Китаю не потрібна. Слабкі Сполучені Штати Китаю потрібні.
Чи правильно я розумію, що ми зараз можемо, в принципі, вже забути і відправити в архів історії ось ці всі плани перемоги, які там ще буквально 2 тижні тому, чи 3 тижні тому, чи місяць презентував Володимир Зеленський для партнерів? Все починається спочатку.
А ви пам'ятаєте, що коли презентувалися ці плани, я казав, що краще було б дочекатися перемоги кандидата певного на виборах президента Сполучених Штатів і потім складати план. Ми ж ми тут про це розмовляли?
Ну, так, я це пам'ятаю, але тоді як пояснювала ця українська сторона, що вони хочуть знайти підтримку в обох двох партій, і демократів, і республіканців, і свій план вони складали з урахуванням інтересів обох двох партій і обох двох кандидатів. Я зараз не даю цьому оцінку, але це було таке пояснення.
Я взагалі вважаю, що це складання планів, воно швидше має такий іміджовий характер, ніж пов'язаний з практичними якимись зусиллями, тому я їх особливо і не коментував. В плані Володимира Зеленського, що в плані перемоги, що в плані стійкості, так? Немає ніяких пунктів, з якими можна було б сперечатися.
Знаєте, як опозиція називає всю цю історію з планами? Велике планівництво.
Велике планівництво. Ну, хорошо. Ну, я просто кажу, це немає нічого. Та я погоджуюся з усіма пунктами плана перемоги, плану стійкості і з формулою миру теж погоджуюся. Я завжди запитую, це теж саме питання, яке можна задати Володимиру Зеленському, як і Дональду Трампу. А як ти це все збираєшся реалізовувати? Це прекрасні плани, прекрасні. Я тільки за. І, але для того, щоб, умовно кажучи, я за тебе колись проголосував, ти маєш мені пояснити, як ти збираєшся реалізовувати все те, що ти обіцяв. Тому що ми повертаємося до історії 2019 року. Запрошення до НАТО, я тільки за. Я про запрошення до НАТО почав говорити ще тоді, коли Володимир Зеленський в КВН грав у Олександра Маслякова. Була команда КВН «Транзит», чи я не пам'ятаю, Кривий Ріг «Транзит». І я вже тоді говорив про те, що єдиною гарантією безпеки України є запрошення до НАТО. Все це прекрасно. Але я як тоді не дуже розумів, як ми в цьому переконаємо наших партнерів на Заході, так і зараз не розумію.
До речі, з приводу НАТО, останнє, що скажу, бо є соціологія. Європейська правда на замовлення центру «Нова Європа». Станом на листопад близько 70% українців позитивно ставилися до ідеї поетапного вступу України в НАТО, так як це відбулося для розділеної Німеччини після Другої світової війни.
Це для Німеччини після Другої світової війни, це не був ніякий поетапний вступ. Це був вступ суверенної держави, Федеративної Республіки Німеччина.
Ну, я розумію. Ну, ви, тобто, запрошують всю країну, а гарантії безпеки поширюються лише на ту частину, яка не є окупована.
Ну, знову таки повторюю. В ситуації з Федеративною Республікою Німеччина всі прекрасно розуміли, що інша країна, скажімо, Радянський Союз, визнає державний кордон ФРН. У Радянського Союзу були інші проблеми, що ніхто не визнавав державні кордони Німецької Демократичної Республіки. А сам Радянський Союз погоджувався з тим, що Федеративна Республіка Німеччина в цих кордонах існує, і він не має ніяких питань до її
нерелевантний,
території.
Нерелевантний,
а тут же інша історія. Тут же Росія окупувала частину України. Значить, якщо НАТО приймає до себе всю Україну і розповсюджує гарантії безпеки на частину нашої території, то це НАТО має вирішити, що воно йде за такою формулою. Але НАТО має усвідомлювати разом із цим, що частина території України, конституційна територія, вона окупована Росією. В Конституції Федеративної Республіки Німеччини передбачали інтеграцію німецьких земель, тобто інструмент інтеграції створювали. Але самі ці землі не були згадані в Конституції Федеративної Республіки Німеччини. Вони не були федеральними землями ФРН. Вони стали федеральними землями тільки після об'єднання Німеччини. А у нас Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області – це частина території конституційна. Я не кажу, що ми не можемо вступити в НАТО шляхом того, що гарантії безпеки будуть розповсюджені на територію нашої країни, яка контролюється легітимним українським урядом. Але я абсолютно не розумію, наскільки Захід готовий до такого рецепту. Я теж про це говорив на розумію.
Не готовий. Мені здається, ця зустріч, яка відбулася минулого тижня, так, 3-4 грудня на рівні міністрів закордонних справ країн НАТО, взагалі нічого для України не прозвучало. Ні запрошення, ні натяків на запрошення.
Ну, це і не може бути.
І навіть медіа писали, що НАТО змінює стратегію по Україні, і тепер не перемога є головною ціллю, а просто посилення України перед переговорами з Росією.
Ну, питання в тому, що в будь-якому разі керівники країн НАТО можуть ухвалювати якісь рішення тільки після зміни влади у Сполучених Штатах. Коли вони взагалі зрозуміють, яка позиція нового американського президента щодо НАТО, а не тільки щодо України.
Коротше кажучи, якщо ви сподіваєтеся, що війна закінчиться 25 січня, не сподівайтеся, щоб потім не було дуже боляче, тому що ілюзії посипляться.
Але знаєте, що якщо у президента Путіна є економічні проблеми, він залюбки закінчить війну і 25 січня.
Але в нього немає економічних проблем.
Цього ми не знаємо.
Ми не знаємо. Окей, ми не знаємо. Тоді це надія маленька.
Угу.
Дякую. Запитання, зауваження, коментарі лишайте в чаті під цим відео. Я вже обіцяла Віталію і, мабуть, публічно дам таку обіцянку, що колись наші руки дійдуть до ваших коментарів, ми відберемо найцікавіше запитання і будемо їх озвучувати. Ну і побачимось через тиждень. Дякую.
Дякую. Thank you.